radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Šiandien lyderio laidoje kviečiame klausytis įrašo iš ekumeninės konferencijos Kartu dėl Lietuvos. Dabar išgirsite kunigo Rimanto Kauniečio ir Seimo nario Povilo Urbšio sveikinimo kalbas.
Pirmiausia, norėčiau perduoti sveikinimą Katalikų bažnyčios Panevėžio vyskupijos vadovo, jo ekscelencijos, vyskupo Jono Kauniecko, kuris dėl labai svarbių priežasčių šiandien negali dalyvauti, bet dalyvavo pasiruošimo darbe ir iš tiesų labai pritarė, džiaugiasi mumis. Paklausykime jo žodžio. Gerbiami ekumeninės konferencijos Kartu dėl Lietuvos dalyviai, man visada buvo neramu, kad laisvos Lietuvos žmonės nesivienyje į kovą už savo teisės ir vertybės. Todėl nepaprastai džiaugiuosi ir dėkoju jums, kad dabar būrėtės į krikščioniško pilietinio veikimo forumą krikščioniškiausiame ir lietuviškiausiame Lietuvos mieste Panevėžyje. Manau, kad pilietinis aktyvumas ir te galėjo gimti čia, ne šiame krašte jau prieš 150 metų pakilo į kovą už laisvę, bet teisį krikščionis. Ta dvasia iš šio krašto įsinešė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platintojas kunigas Kazimieras Kuzminskas. O užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys net iš Stalino drįso reikalauti Lietuvai nepriklausomybės. Ir kas gali pamiršti už laisvę pralietą partizanų kraują? Dėkoju Dievui, kad toji dvasia skamba jumyse, lyg tas varpas šios konferencijos plakate. Laiminu jūs, meldžiuosi už jūs, Panevėžio vyskupas Jonas Kauniackas. Prie jo ekscelencijos žodžių prisidėdamas ir aš dar kartą noriu išreikšti džiaugsmą, ne tik savo, bet visos grupės, kuri rengė šitą konferenciją vardu. Mes jau išgyvenome tikrą palaimą būti broliais daugiau nei mėnesį, nuolatos rinkdamiesi, dalindamiesi. Ir iš tiesų stebėtina, kaip greitai ir lengvai rasdavom bendrus sprendimus. Šiandien mes sulaukėm daug garbių svečių. Juos pristatysiu šiek tiek vėliau, o pirmiausia, norėtųsi pakviesti Seimo narį Povilą Urbšį tarti sveikinimo žodį.
Tikrai malonu Jūs matyti, bet aš noriu kreiptis į Jūs ne kaip politikas, o kaip krikščionis į krikščionis. Visi čia susirinkę išpažįstami, jog esame Dievo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje, geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Tačiau kodėl tarp šių gerų darbų beveik nelieko vietos krikščioniškam pilietiniam veikimui? Ar tokiu būdu mes nenusišalinom nuo to, ką turime atlikti? Juk būti krikščioniu, tai būti Kristaus kariu, kuris pasauliui yra ne tik šviesa, bet ir prieštaravimo ženklu. Šiandien Lietuvai kaip niekad reikia tokių karių, kurie negalėtų savęs dėl savo tautos išganimo. Neišsigaskime to išbandymo. Būkime kartu dėl Lietuvos.
Po trumpos muzikinės pertraukėlės išgirsite Kauno arkivyskupijos vyskupo augziliaro Kęstučio Kėvalo pranešimą apie bažnyčios socialinį mokymą.
See you.
Kviečiame klausytis pranešimo, kurį sakė vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas ekumeninėje konferencijoje kartu dėl Lietuvos.
Pirmiausia, tai nuoširdžiai noriu padėkoti už pakvietimą dalyvauti tokioje konferencijoje, kuri iš tikrųjų yra, manau, na, mūsų kaip krikščioniško šeimos balsų suderinimas, kaip čia derinom tėvę mūsų maldą, tai turbūt yra simboliška, kad mes kaip šita Kristaus tikinčiųjų šeima turime suderinti ir savo kalbėjimą. Nors aš savo kalbėjimą, tiesą sakant, daugiau skirčiau vieni kitų padrasinimui. Nes ta drąsa, kurią turėjo pirmieji krikščionys, vėliau per krikščionybės amžius matomas tikrai istorijos įtakojimas iš krikščionių pusės, duoda mums drąsos ir šiandien tą pačią nuotaiką ir tom pačiom įkvėpimo gairėm ir principais keisti šio laikinę kultūrą, visuomenę ir kaip Kristaus žodžiai sako, atnaujinti, štai aš visą darau naują, taigi atnaujinti žemės veidą, atnaujinti visuomenę mūsų kaip krikščionių yra uždavinys. Kai pirmieji europiečiai keliautojai atvyko į Ameriką, Australiją ir Indiją, jų didžiausia nuostaba buvo ne kitokia gamta ar ten atrastos civilizacijos, bet jų pačių technologijų pranašumas lyginant su tuo, kurį jie atrado tose vietose. Nei didžiųjų majų, astekų ir inkų kultūrų palikonys, nei kinų, indų ar islamo civilizacijos rytuose negalėjo konkuruoti su 16 amžiais atvykusiais europiečiais. Kodėl alchemija, kuri buvo praktikuojama visose kultūrose, tapo chemijos mokslu tik Europoje? Kodėl taip atsitiko, kad tik europiečiai turėjo išradę akinius, kaminus, patikimus laikrodžius, sunkią artileriją ar muzikos natų sistemą? Kaip atsitiko, kad tik tautos, kurios pakilo iš barbarizmo ir žlugusios imperijos, Romos imperijos griuvėsių, tapo taip stipriai pranašesnės negu visos kitos likusios pasaulyje? Kai kas tai aiškina dėkinga Europos geografinė padėtimi. Bet kažkada nežiūrint šios geografijos, Europa buvo tik atsilikusi nuo Azijos kraštų. Kiti bando atsekti sėkmės raktą Europos metalurgijos, ginklų ar laivybos išsivystime. Problema yra ta, kad šie atsakymai yra tik dalis tiesos. Tai, kas gali būti paaiškinta, būtent kodėl europiečiai pranoko kitus metalurgijos, laivų statybos ar žemdirbystės rytise. Labiausiai įtikinantis atsakymas ir šiandien vis labiau ir labiau priimtinas, kad vis dėlto tą kolosalinį šuolį lėmė požiūris. Požiūris į pasaulį, požiūris į transcendenciją ir požiūris į patį asmenį, žmogaus asmenį. Taigi, kaip susidarė šitos sąlygos, kurios davė tą, na, šiandien aišku, galbūt ir kritikuojama vakarų pergalę, bet vis dėlto daugeliu prasmių didelį pasaulio progreso ankstina. Keturios pergalės galėtume būti įvardintos. Pirmiausia, tikėjimas ateitimi. Istorija čia suprantama ne kaip nuolatinis ciklinis pasikartojimas įvykių, procesų, tą, ką labai aiškiai turėjo pagonys savo religijose, žiūrėdami į gamtos cikliškumą. Bet čia matomas vyksmas, kurio esmė naujumas, atsiverimas, tobulėjimas. Vėlgi, štai aš visą darau naują, tie Jėzaus žodžiai iš tikrųjų akstinas yra nuolat ieškoti tobulumo apraiškų, o teologiškai tariant, tarsi pritraukti dangaus bliksnius į šią tikrovę. Antrasis pranašumas buvo tas, kad tikėjimas buvo stengiamas įsikūnyti, taigi turėjo rasti atgarsį politiniai, technologiniai ir socialiniai erdvėse. Tas supratimas, kad Dievas tapo žmogumi, reiškia, padaro šitą tikrovę tiesiog susakralinta. Ir šioje tikrovėje vėlgi tampa mums uždavinys, kaip Dievas ją perkeičia savimi, taip mes toliau turime tęsti perkeitimo darbą, tobulėjimo darbą. Trečioji pergalė, kad krikščioniškoji teologija suteikė pagrindą lygioms žmogaus teisėms, pareigoms, paaiškino žmogaus laisvės esmę. Ir tai turėjo rasti išraišką valstybės įstatymuose. Mes matom sunku, ilgą, tačiau sėkmingą kelią, kaip pavyzdžiui vergovinė visuotinai priimta santvarka krikščionių dėka tapo perkeista į tai, kad kiekvienas žmogus yra lygus viens prieš kitą ir prieš Dievą. Ir šita mintis vis dėlto davė supratimą, kad iš vis įmanoma keisti procesus, kurie atrodo tokie įsitvirtinę, kad neįmanoma jų pajudinti. Na ir ketvirtoji europiečių pergalė buvo ta, kad proto, žmogaus teisių ir laisvės sampratos rado atgarsį taip pat ir komercinėme gyvenime, suteikė pagrindą gimti ekonomikos sistemai, kuri vadinama šiandien laisvoji ekonomika. Turime jai kritikos tuo tarpu, bet vis dėlto krikščionys buvo tie, kurie pirmieji pastebėjo, kaip gali būti viena kita žmogaus sistema praturtinta ta mainų sistema, kuri paremta vėlgi dalinimuose, vienas kito praturtinimu. Taigi šiandien norisi padrasinti šitą istorinę pamoką mus visus, kadangi mes neturime prarasti jėgos ir nuotaikos, kad ir šiandien krikščioniška teologija ir krikščionys gali daryti galingą įtaką šiai kultūrai ir tam tikrą prasme ją gelbėti. Kokie rūpešiai šiandien mus supa? Aš įvardinčiau tris. Pirmiausia, šeimos aplinka ir kultūra. Antras rūpestis yra galimybė žmogui įsitvirtinti šiame gyvenime, kuriant savo verslą, darbo vietas. Ir trečias rūpestis, kuris, aš manau, yra irgi labai svarbus jį įgyvendinti, tai būtent savivaldos galimybių stiprinimas. Man šie trys dalykai nuolat sukasi galvoje, kaip galima būtų padėti šiandienos kultūrai ir šiandienos mūsų politikam atsiekti tų tikslų, kurių mes ilgimės. Šeimos situacija tikrai neįtikėtina, bet Europoje pradėjo irti arba, galim sakyti, papuolė į pavojų, nes tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, socialinės lyties sampratos dar prieš gerą dešimtmetį visiškai buvo net nesuvokiama, kad lytis gali žmogaus būti apsprendžiama ne pagal jo prigimtį arba DNR struktūrą, bet pagal socialinį supratimą. Ta prasme, mes lytį priskiriam žmogui. Ką tai reiškia? Kad šeimos, sakytume, ta pagrindinė ląstelė, kuri laiko kultūrą, patenka į pavojų ir aiškiai, kad mes turėsime tikrai problemų. Tai jau yra išbandyta istorijoje ne vieną kartą, matant, kad irstant šeimai, irsta pati visuomenė. Per radiją girdėjau tokį palyginimą, kad šeima yra maždaug kaip tinklo mazgai visuomeniai. Ir jeigu pradeda mazgai irti, mes nebepakeliam kaip visuomenės sunkumų. Pavyzdys galėtų būti toks. Pavyzdžiui, vaikas auga šeimoje, tai mes, kad jį išauginti, kaip visuomenė, iš tikrųjų neturime didelės indėlio, tik tai per mokslą, kultūrą, bet šeimos nariai, tėvas, mama duoda vadinamas, gal jeigu taip pavadinti, paslaugas nemokamai. Nereikia atlyginti už tas paslaugas, kad mama keliasi naktį ir vaikui duoda valgyti. Tuo tarpu, jeigu tas vaikas atsidaria nebe šeimos aplinkoje, iš karto visuomenė už tas paslaugas užmoka ir gan didelę kainą. Tos paslaugos labai kainuoja su dienos ir nakties tarifais. Ne? Tai įsivaizduokit, kuo daugiau vaikų auga nebe šeimoj, tuo daugiau naštos tenka visuomeniai tuos vaikus išlaikyti. Kuo didesnė našta socialinė, tuo daugiau mes turime surinkti mokesčių. Kuo daugiau mes turim surinkti mokesčių, tuo didesni yra suvaržinimai tam pačiam verslo, aukštesnė mokesčių, kaip sakyt, kaštai. Ir tada tie, kurie kuria darbo vietas, pradeda galvoti, ar man nepigiau įkurti darbo vietą ne Lietuvoj, bet kažkur kitur. Nepradeda judėti kapitalas. Tai šeimos kitas aspektas, jeigu, pavyzdžiui, pradeda irti santykiai, žmogus pradeda gerti, ne, jis tampa nedarbingu, jis vėl kabinasi ant visuomenės, kad jį išlaikytų. Taigi visuomenės pagrindas stovintis ant šeimos yra aiškiai akivaizdus. Antrasis rūpestis, kurį dažnai svarstau savo širdyje, kas yra mūsų tėviniai, kad tiek daug jaunų žmonių ją palieka. Mes žinom, kad įmonė gali bankrutuoti, prarasdama savo pelną, prarasdama įtaką, bet čia faktiškai turim drąsiai vardinti, kad tai yra tam tikra prasme, na, valstybinis bankrotas. Nes nuteka pačios stipriausios ir galingiausios mūsų pajėgos, jauni žmonės, kurie yra pašaukti kurti, pašaukti statyti visuomenę ir savo jauną energiją prisidėti prie tėvynės stiprinimo ir statymo. Mano manimu, aišku, nėra tik tai turbūt įstatyminė bazė, bet ir taipogi nuotaika, kuri mūsų tėvynė yra susikloščiusi. Ta nuotaika tarsi tvyrė ore. Ir mano supratimu, krikščionis ją turi atskiesti vilties kultūrą. Nes daugelis šiandien murma, kad nieko gero nebus. Jeigu aš pradu skaityti, pavyzdžiui, laikraščių antraštės, tai tu pradedi matyti, kad čia kažkoks yra tarsi, na, sakytume, pikdžiugiškas užsiėmimas. Ir šiandien šitos nuotaikos keitimas, aš manau, yra krikščionių pašaukimas. Tiesiog duoti viltį. Mes žinome, kur yra vilties pagrindas. Ir mes jį remiamės. Kristus yra mūsų viltis. Bet kaip nepasiduoti tai murmėjimo kultūrai mums patiems būnant krikščionims ir nepradėti konkuruoti, kas labiau murma, ne, kas stipriau murma ir kas baisesnius skaičius rodo. Bet duoti tokį entuziazmą, kurį turėjo pirmosios nepriklausomos tėvynės statytojai. Jeigu tu sakai, nieko gero nebus, tam tikra prasme, tu save užkoduoji. Taip ir būna. Aišku, mano didelis rūpestis ir kalbėti, ir mąstyti, manau, kiek save vis pagaunu, tai kaip Lietuvoje lengvinti sąlygas kurtis smulkiam ir vidutiniam verslui. Šiandien mes turime verslą, ne, bet tai dažniausiai įmonės, kurios įsikūrė nepriklausomybės pradžioje. Jie dabar tapo stiprus, gigantiški, bandantys perimti kuo didesnę rinkos dalį. Bet kur tie, kurie yra smulkieji, vidutiniai verslininkai, kurie turėtų čia kurti savo darbo vietas ir kitiem padėti? Žiūriu per televiziją, kur nors Anglijoje įkurta kirpykla, iš karto yra nacionalinės žinios čia pas mus. Lietuviai, žiūrėk, įkūrė kažkur Londone kirpyklą. Be dėmesio, kas kalba, kad čia Lietuvoj buvo įkurta toks dalykas? Dažniausiai žmonės sako, na, žinai, troško pinigų, tai ir įsikūrė. Ne? Normalus žmogus, reiškia, jisai dirba kokioj nors įmonėj, darbo vietą rasdamas, kur jinai sukurta yra ir taip toliau. Iš tikrųjų, požiūris į tą iniciatyvų verslo žmogų nėra dėja šiandien teigiamas. Aišku, yra verslininkų, kurie kompromituoja ir verslą, ir pačių verslininkų klasę, bet vis dėlto mes negalime pumpuoti, sakytume, tokią neigiamą žinę ir tiem patiems mūsų jauniems žmonėms, kad štai verslininkai yra tik tai tie, kurie yra godus, akiplėšiški ir bando žmogų nuskurdinti. Dažnai šita mintis, kad vis dėlto tu gali ir tavo tėvynė yra aplinka, kur tu gali savo ir kitam kurti darbo vietą, galėtų būti daug stipresnė ir daug labiau padrasinanti ir valstybės įstatymais, ir mūsų pačių požiūriu. Na ir trečias dalykas, apie kurį užsiminiau, tai yra tas savivaldos stiprinimas. Šiandien mes matom tokią problemą, kuri yra gan keista. Reikia padėti mūsų žmonėms, kurie gyvena vadinamoj socialinėje atskirtyje. Na, tu negali žmogaus palikti po tiltų gyventi. Visiems aišku, kad žmogus, kuris nesuduria galo su galu, valstybė turi ateiti jam į pagalbą. Bet šiandien matom labai keistą tokią tendenciją, kad žmonės pradeda piknaudžiauti šitą socialinę pagalbos sistemą ir netgi juoktis iš tų, kurie eina dirbti, nes tas tarpas tarp minimalios algos ir socialinės išmokos yra toks nedidelis, kad beveik neapsimoka. Sako, žinai, jeigu apie 600 tu gali gauti socialinių išmokų ir tau 800 dabar daugiau buvo minimali alga, o tai žiūrėkit, reikia eiti 4 savaites dirbti po 8 valandas kasdien, ne, tai gal tiek to, kaip nors susiveiksim kitur. Kaip gali šita situacija keistis? Aš manau, kad tos bendruomenės, kurios gyvena kartu, daug labiau pažįsta vieni kitus. Ir daug labiau pažįsta, kas gali dirbti ir kas negali. Kaip tie krepšeliai yra dalinami universitetuose, čia aišku kita kalba, ar ta sistema teisinga ar neteisinga, galbūt gali būti socialinės paramos krepšelis tam regionui ar tam miestui, kur tada tu dalini jį pagal, sakytume, to miestelio situaciją. O galbūt miestelio žmonės bus padrasinti kitą kelti iš lovos, kelkis, Petra, Jonai, eik dirbti, klausyk, tu gali. Tu dar nesi toks, kad tau reikia jau gulėti ant lovos, ne? Ir vienas kito padrasinimas ir paskatinimas gali tapti tam žmogui ankstinu pradėti atsakingai imti gyvenimą į savo rankas. Nežinau, čia yra mąstymas, aš čia tik beriu mintis, ne, bažnyčios socialinis mokymas sako, nėra tas, kuris siūlo receptus, dėmesio, kaip gaila, kad jūs mūsų neklausot. Ne, siūlo principus, siūlo, sakytume, tam tikrą nuotaiką, bet kaip pritaikyti tą konkrečiai, vis dėlto, aišku, yra mūsų politikos vyrų ir moterų darbas, bet ir taip pat mūsų, kurie renkamės tokiose formuose kaip šis. Būti drąsiems siūlyti idėjas, nes mes, žiūrėkite, jau čia kiek yra galvų, tai reiškia, kiek gali būti idėjų gerų, kurios gali duoti rezultatą. Pavyzdžiui, mūsų tėvynė šiandien gauna iš Europos Sąjungų įvairiausių direktyvų, nuostatų, kurios iš tikrųjų yra kai kurios beveik skandalingos. Net čia prieš keletą metų buvo tokia nuostata apie tai, kad ugdant tolerancijos kultūrą, vaikų darželiuose turi būti skaitoma pasaka apie du princus, kurie vienas su kitu draugavo ir laimingai ilgai gyveno. Ne, ir ta pasaka, jos tikslas buvo maždaug apšildyti visuomenę tolerancijai, kuri žiūri tos pačios lyties šeimas ar santokas, maždaug, na, čia viskas yra okei. Ir mūsų šeimų asociacija tai nuostatai tikrai pasipriešino, sakant, kad tolerancija gali būti ugdoma visiškai kitais vertybiniais pagrindais. Ir įsivaizduokit, buvo mūsų Seimo nubalsuota, kad mes neimam šitos direktyvos, o tada Europos Sąjungoje parlamente balsavo, ar Lietuva gali atsisakyti tokios direktyvos. Tai, žinot, ačiū Dievui subsidiarumo principą, kuris vienas iš krikščioniško socialinio mokymo yra tiesiog polių. Pagal tą principą Europos parlamente buvo nubalsuota, kad Lietuva gali tokią nuostatą sau taikyti, kadangi jeigu jai nereikalinga pagalba tokiu klausimu, jinai nėra verčiama tai daryti. Ne, tuo metu buvo atremta ta, mes sakytume, neigiama mūsų supratimų tendencija. Vėliau man teko dalyvauti vienoj tokioj tarptautiniai konferencijoj ir prie krikščionys sveikino mus lietuvius, sakydami, kaip jum pavyko atstovėti šitoje vietoje. Tiesiog neįtikėtina, mes visi su dėmesiu stebėjome, kas darysis Europos parlamente, kai jūs pasakėte ne šitam dalykui. Ne, ir jie laikė tai kaip pergalę, kur lietuviai tam tikrą prasme davė pavyzdį, kaip galima būtų stovėti kitose dalykuose, kurie taip pat šiandien grasina ardyti tą visuomenės tinklą arba visuomenės pagrindą. Taigi mes, kaip krikščionys, statėme vakarų civilizaciją, šią kultūrą. Ir žmonės, kurie tai darė, iš tikrųjų vykdė pašaukimą krikščionišką. Mes galime keikti trūkumus, sakyti, kad jie yra tiesiog mūsų gyvenimo prakeikimas. Ne? Kaip baisu, ką jie daro, kodėl jie nemasto. Bet iš tikrųjų tas trūkumas gali būti mums ankstinu solidarizuotis, veikti ir patiems tapti tais, kuo mus kviečia Kristus. Peržengti save ir padėti kitiems broliams ir seserims tai padaryti. Iš tikrųjų, tai ir yra turbūt to palikto trūkumo šioje žemėje pateisinamas. Galėjom sakyti, vieš pateik ir tu atbaig tą žemę. Kodėl tu mus kankini? Mesgi netobuli. Dabar maždaug eikite įdirbkit pasaulio sodą. Ne, kodėl aš turėčiau tą daryti, juk tu pradėjai tai darbą, reikia baigti, tai tu atbaig. O vis dėlto tai yra labai toks, sakyčiau, na, simpatiškas Dievo pakvietimas, kad žiūrėk, pratęsk kūrybą, ne, kaip tas Adomas buvo pakviestas suteikti gyvuliams vardus. Ne, Dievas pradėjo, žmogus tarsi atbaigė. Taigi šitas atbaigimas, kuris mūsų yra iš tikrųjų šiandienos, na, toksai, sakyčiau, žavus uždavinys, te būna mums palaiminimu. Neliūdėkime, kad turime problemų. Ne, Jėzus turėjo irgi sunkumų. Pastebėjot, ne? Buvo nemažai sunkumų. Bet tie sunkumai jo nesustabdė įvykdyti išganimo darbo. Ne, jo sunkumai netapo problemomis, kurį jį paralyžuotų. Aš manau, kad mes esam panašioj situacijoje. Šita situacija, kuri dabar yra, te būna mums anksti nuveikti, kartu vieni kitus padrasinant keisti šį žemės veidą šiame laike ir šioje kultūroje. Ir man pabaigai noris tokius, nu, kaip sakyti, žinot, pamokslininkų visų yra, sakyčiau, tokia pagunda, maždaug moralas. Dėmesio, dabar čia buvo šaudmenys, dabar išmetam jau, kaip sako, visus ginklus, ne kaip būna kare. Taigi, 10 principų, kuriuos, manau, atkreipti reikia dėmesį šiandien kalbant apie krikščionišką socialinį veikimą. Žmogaus asmens kilnumo principas, kuris turi būti išlaikytas, kalbant apie apsaugą negimusios gyvybės, taip pat silpno visuomenės žmogaus. Tada atkreipdėmėsi į socialinę žmogaus prigimtį. Ne kad kiekvienas mes kūrėme save tik tai santykiuose, bendrystėje. Todėl, kai kalbam apie savivaldą, jinai gali būti bendrystės priežastimi tame miestelėje, tame kaime. Socialinių institucijų svarba, trečias principas, ne šeima, mokykla, bažnyčia, bendruomenė. Šitie dalykai Lietuvoje tikrai gali būti daugiau plėtojami ir daugiau mes save galim čia investuoti. Nežinom, kad per tas socialinės institucijas vystosi visuomenė. Atkreipti dėmesį į žmogiško veikimo prasme, kad žmogaus asmuo tobulėja nesėdėdamas ant sofos ir žiūrėdamas televizorių ir visus sakydamas, jūs klystat, bet veikdamas, atsikeldamas ir pradėdamas daryti kažką. Toks žmogus tobulėja, kai renkasi laisvai save investuoti. Atkreipdėmėsi į nuodėmę, kad jinai vis dėlto slankioja, kaip reumuojantis liūtas, kaip sako šventas raštas, ir ši tikrovė niekada nebus tobula, bet dėl to nepergyventi. Pavyzdžiui, kad, jeigu aš nieko negaliu pakeisti, tai tada ką dabar darysi, po manęs, kad ir tvanas. Ne, nenusimin dėl tos tikrovės, jinai yra veikiama. Įstatymo valdžia ir subsidiari valdžios rolė. Štai dar vienas pasiūlymas, apie kurį kalbėjom. Skurdo mažinimas. Suprasti skurdo mažinimą ne tik tai kaip dalinimą žuvies, bet ir taip pat kaip įgalinimą žmogų tą žuvį pasigauti. Laisvinti ekonominį veikimą, būtent verslo sąlygas, ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui, jauniems žmonėms. Suprasti, kad ekonominė vertė nėra vienintelė, yra moralinė vertė, kurią visuomeniai reikia rodyti, kad atkreipdėmėsi. Na ir moralinės kultūros prioritetas. Be jos mes neturėsime stabilios visuomenės. Jeigu pati valstybė, pavyzdžiui, prisidės prie, sakytume, demoralizavimo šeimos, tai mes nebeturėsime tos moralinės kultūros lopšio ir tokiu būdu aižės santykiai. Šitie dalykai daug kartų girdėti, šiandien mums yra ankstinas mąstyti naujai ir daryti naujus žingsnius, kad mūsų tėvynė būtų toliau didvyrių žemė. Ačiū.
Girdėjote pranešimą apie bažnyčios socialinį mokymą. Jis sakė Kauno arkivyskupijos vyskupas auxiliaras Kęstutis Kėvalas.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą.